Θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να δούμε λίγο το τελευταίο αίτημα της πρώτης αιτήσεως, ας το πούμε έτσι, γενικής αιτήσεως, που αρχίσαμε να το μελετούμε αυτή την Αγία Τεσσαρακοστή, όσον αφορά την προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Είπαμε λοιπόν ότι λέγει ο Άγιος Εφραίμ σε αυτήν την προσευχή: «Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσω». Είδαμε τα τρία προηγούμενα, την αργία, την περιέργεια και τη φιλαρχία. Και σήμερα θα δούμε την αργολογία. Όπως και τα άλλα, μπορεί να φαίνονται έτσι όταν τα κοιτάξει κανείς κάπως βιαστικά και πρόχειρα, όχι τόσο σημαντικά. Όμως, εις το βάθος τους, είναι πάρα πολύ σημαντικά, γι' αυτό και ο Άγιος Εφραίμ, μέσα από την εμπειρία του και τη γνώση την πνευματική που είχε, ήξερε τι ζητούσε και ήξερε από ποια πράγματα έπρεπε να προφυλαχθεί. Και ένα από αυτά τα πράγματα είναι και η αργολογία. Τι σημαίνει αργολογία? Είναι ένας όρος που πράγματι έχει πολλές έννοιες και πολλές εφαρμογές στην πρακτική μορφή. Αργολογία σημαίνει αργός λόγος. Κάθε λόγος ο οποίος είναι άχρηστος, ο οποίος είναι χωρίς νόημα, χωρίς χρήση, που δεν έχει κάποια σημασία. Αργολογία είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή να μιλούμε ακατάσχετα, να μιλούμε ακατάσχετα και να μην έχουμε κάτι συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένο αποτέλεσμα για το οποίο μιλούμε. Αργολογία είναι και το να μιλάει κανείς πολύ. Να πάει να πει μια κουβέντα και να την πει με 100 λέξεις αντί με 5 που έπρεπε να την πει. Αργολογία είναι και το να μιλάει κανείς για τον εαυτόν του, έτσι, περί αυτολογία, η καυχησιολογία, να καυχιέται ο άνθρωπος. Και γενικά η πολυλογία, η πολυλογία είναι αργολογία. Και μάλιστα η Γραφή λέγει ότι εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται αμαρτία. Από την πολυλογία δεν είναι δυνατόν να φύγει η αμαρτία. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι πολύλογος, πολυλογή, να γλιτώσει από την αμαρτία. Κάτι θα βρεθεί να πει, κάτι θα βρεθεί να κάνει και μετά βέβαια θα ψάχνει να βρει το λάθος και το πρόβλημα. Η αργολογία είναι ένα πάθος το οποίο συχνά πυκνά ακούγαμε, τουλάχιστον στο χώρο του μοναχισμού. Θυμάμαι από τα πρώτα πράγματα που μας έλεγαν οι γέροντες ήταν: προσέχετε, μην αργολογείτε, μην αργολογείτε, προσέχετε την αργολογία. Πράγματι δημιουργεί μια έτσι περιέργεια, μα τόσο σοβαρό πράγμα είναι αυτή η αργολογία, που είναι δηλαδή δυνατόν, ας πούμε, να βλάφτει τόσο τον άνθρωπο και πρέπει να έχουμε τόση προσοχή για την αργολογία? Για ποιο λόγο η αργολογία είναι μια μεγάλη δυσκολία της ψυχής μας? Για ποιο λόγο? Διότι ο Χριστός μας λέγει στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Αυτά που λέμε, τα λέμε από το περίσσευμα της καρδίας μας. Και λέγει πιο κάτω: ο γάρ αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Ο αγαθός άνθρωπος, λέγει ο Χριστός, από τον αγαθό θησαυρό της καρδιάς του θα βγάλει αγαθούς λόγους, θα πει καλά πράγματα. Και ο πονηρός άνθρωπος από τον πονηρό θησαυρό της καρδιάς του, από το πονηρό περιεχόμενο της καρδίας του, θα πει πονηρά λόγια. Και συνεχίζει ο Χριστός στο 36ο στίχο λέγοντας: «Λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών, ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως». Βλέπετε, ο Χριστός είναι αυστηρός στο θέμα αυτό και λέγει: «Σας λέγω, αληθινά σας λέγω ότι για κάθε λόγο, για κάθε ρήμα, για κάθε λόγο αργών, άχρηστον, περιττών, λόγων ο οποίος είναι αργολογία, τον οποίο θα πούν οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγων για αυτόν εις την ημέρα της κρίσεως». Και πιο κάτω λέγει: «Διότι εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει». Διότι από τα λόγια σου είτε θα δικαιωθείς είτε θα καταδικαστείς, με την έννοια ότι τα λόγια φανερώνουν των μυστικών θησαυρών, των μυστικών περιεχόμενων της καρδιάς μας. Λέγει ένα δίηγημα στο γεροντικό ότι κάποτε ένας σαββάς είδε κάποιους μοναχούς που ήταν εκεί μαζεμένοι και αργολογούσαν, μιλούσαν και έλεγαν αργούς λόγους. Και εστέναξε και έκλαψε ο αββάς αυτός και είπε έναν σοβαρό λόγο. Λέγει: «Άραγε, πού είναι ο λογισμός αυτών των αδελφών και τι έχουν μέσα στην καρδία τους οι αδελφοί αυτοί, ώστε να αργολογούν με αυτόν τον τρόπο». Βλέπετε, είδαν δηλαδή ότι η αργολογία εκφράζει τον εσωτερικό μας κόσμο, ότι δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια που λέμε λόγια του αέρα και δεν τελειώνουμε, αλλά η αργολογία έχει βαθιές ρίζες και βαθιές συνέπειες και είναι απάβγασμα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Και γι' αυτό είναι σημαντικό. Θυμούμε ο Γιώργος Παΐσιος έλεγε πάντοτε στους αρχαρίους μοναχούς: «Προσέχετε, μη μαζεύετε σαβούρα μέσα στο νου σας και στην καρδιά σας». Δηλαδή, προσέχετε, μη μαζεύετε πράγματα, σαβούρα, άχρηστα πράγματα μέσα σας που να γεμίζει ο νου σας και η καρδιά σας, ώστε στη συνέχεια να μην ξέρετε πώς θα καθαρίσετε το νου και την καρδία σας για να προσευχηθεί και να δημιουργείτε μέσα σας μεγάλη φασαρία, μεγάλη να πούμε καταστασία, και έτσι δεν θα μπορείτε να έχετε καθαρό νου και καθαρή καρδιά. Αυτή η κατάσταση, η πνευματική κατάσταση της αργολογίας, όντως είναι μια αρρώσκια στον άνθρωπο. Μια αρρώσκια γιατί μπορεί να την κάνει ο άνθρωπος εύκολα, όπου και να είναι, έτσι εύκολα ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πάρα πολλά πράγματα, είναι σε εύκολη χρήση η αργολογία, αλλά και διότι διασκορπίζει η αργολογία των πνευματικών θησαυρών των οποίων μαζεύει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Και όπως όλα τα πάθη πολεμούνται με τις αντίστοιχες αρετές, έτσι και η αργολογία πολεμείται με την σιωπή, με την αντίστοιχη δηλαδή αρετή, η οποία είναι η σιωπή. Περί αυτής μας ομιλεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στο 11ο κεφάλαιο, στο 11η βαθμίδα της Κλίμακος, που μας λέγει τι είναι η πολυλογία, το αντίθετο δηλαδή της αργολογίας, και γιατί η πολυλογία είναι πράγματι κακό στον άνθρωπο και γιατί είναι ένα σαράκι το οποίο κατατρώγει την πνευματική ενεργασία του ανθρώπου. Πριν πούμε στο κείμενο αυτό του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, να πούμε ότι οι πατέρες μέσα από την εμπειρία τους εμίλησαν με πάρα πολύ αυστηρότητα για την αργολογία και την πολυλογία. Τη θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα πνευματικό στον άνθρωπο. Αλλά όχι μόνο οι πατέρες, και οι Άγιοι Απόστολοι. Μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής της Καινής Διαθήκης και στους λόγους του Χριστού μας που ακούσαμε προηγουμένως και στους λόγους των Αποστόλων, βλέπουμε ότι δίδουν σημασία οι Απόστολοι εις τον λόγο του ανθρώπου, στο τι λέει ο άνθρωπος, πώς μιλά ο άνθρωπος, τι βγάζει από μέσα στην καρδιά του καθένας. Λέγει ας πούμε ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος σας να είναι αλατιστημένος και πας λόγος σαπρός μη εκπορευέστε εκ του στόματος ημών. Κάθε λόγος κακός, κάθε λόγος σάπιος, κάθε λόγος που είναι σαπρός, που είναι όχι καλός, να μην βγαίνει από το στόμα σας. Ο δε Άγιος Ιάκωβος, ο αδερφόθεος, λέγει εκεί στην επιστολή του, στην καθολική επιστολή Ιακώβου, λέγει ότι αυτός που είναι τέλειος πράγματι ανήρ, αυτός χαλιναγωγεί τη γλώσσα του. Αυτός που κρατά τη γλώσσα του, τη χαλιναγωγεί, πράγματι είναι τέλειος άνθρωπος. Ενώ εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε ατελείς, ανοίγουμε τη γλώσσα μας και όποιον πάρει ο χάρος. Και παίρνει εμάς πρώτα βέβαια και ύστερα τους άλλους. Και λέγει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Ιάκωβος. Έστω δε λέει πας άνθρωπος, ταχύσεις το ακούσε, βραδύσεις το λαλήσε, βραδύσεις οργήν. Κάθε άνθρωπο λέει να είναι ταχύσεις το ακούσε, να είναι γρήγορος το να ακούσει, να είναι βραδύσεις το λαλήσε, να είναι βραδύς το να πει κάτι και συνεπώς και βραδύσεις οργήν. Εδώ να σταθούμε έτσι για να δούμε λίγο στα δικά μας δεδομένα πως η αργολογία, η πολυλογία βλάφτει ακόμα και την καθημερινή μας ζωή και τις σχέσεις μας ακόμα και το γάμο μας και την οικογένειά μας και τις δουλειές μας. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο πρέπει να μάθει πρώτα απ' όλα να προσέξει τι του λέει ο άλλος άνθρωπος. Εάν δεν προσέχεις τι σου λέει ο άλλος, ποτέ σου δεν θα επικοινωνήσεις μαζί του. Ποτέ σου. Για να προσέχεις όμως, πρέπει να σιωπήσεις. Η σιωπή γεννά την προσοχή, λένε οι πατέρες. Και η προσοχή γεννά την προσευχή. Η σιωπή λοιπόν γεννά την προσοχή. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν σιωπά, δεν προσέχει. Και όταν λέγω σιωπά, δεν εννοώ μόνο να σιωπά αυτόν το στόμα του που μιλά, αλλά να σιωπά και ο νους του. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μιλούν λέξη στον άλλον, αλλά ο νους τους όλη η μέρα να αλέθει, σαν το μήλο που συνέχεια αλέθει πράγματα. Και συνέχεια να μιλούν μέσα τους. Και συνέχεια να παράγουν και να αναπαράγουν λογισμούς και λόγους και διάφορα πράγματα και έτσι δεν ακούν τον άλλον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα μέσα στο γάμο και γενικά σήμερα στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι. Δεν ακούνε. Δεν ακούει ο ένας τον άλλο. Γιατί μιλούν όλοι. Μιλούν. Δύο κασετόφωνα δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Όσο ωραίους λόγους και αν εκφωνούν τα κασετόφωνα, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Και αυτή την εικόνα μας δίδουν έντονα άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μέσα στη συζυγία με προβλήματα και λες εντάξει κάτσετε εδώ να δούμε τι γίνεται. Πού είναι το πρόβλημά σας. Αρχίζουν να μιλούν ο ένας και ο άλλος, ο κάθε ένας λέει τα δικά του μέσα στο δικό του κόσμο. Πράγματι σαν να το έβαλε μια κασέτα ή ένα συντή ξέρω εγώ τώρα με τα καινούργια δεδομένα, λέει τα δικά του όλα τα επιχειρήματα, τα πάντα, αλλά δεν ακούει τον άλλον άνθρωπο και άλλος τα δικά του. Γιατί δεν έμαθαν να σιωπούν. Και δεν έμαθαν να σιωπούν, εντάξει, το στόμα τους αυτό μπορεί να το κλείνουν. Που μέσα τους όμως γίνεται θόρυβος μέγας, αναβρασμός μεγάλος. Δεν είναι έτσι η σιωπή. Η σιωπή είναι να σιωπήσεις, να κλείσεις το στόμα σου, να κλείσεις το νου σου, να κλείσεις όλες τις αισθήσεις σου και να γίνεις όλος ακοή, όπως λένε οι πατέρες. Να γίνεις μια αίσθηση, να ακούσεις τι λέει ο άλλος άνθρωπος. Αυτό το πράγμα, αυτή η τέχνη είναι σημαντικότατη, γιατί με αυτήν την τέχνη και οι Άγιοι Πατέρες ελάμβαναν τις πληροφορίες από τον Θεό και οι προφήτες άκουγαν τον λόγο του Θεού. Λέει ο Άγιος ο Γέροντας, ο σύγχρονος Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος, για τους πνευματικούς. Λέγει πως ο πνευματικός πρέπει να ακούει τον εξομολογούμενο, ώστε να λέει στον εξομολογούμενο τον λόγο του Θεού. Πως? Λέγει, όταν θα έρθει όλο να εξομολογηθεί, ο πνευματικός οφείλει να σιωπά. Γι' αυτό να μην σας κακοφαίνεστε όταν πάτε στους πνευματικούς και σιωπούν. Και όταν, μα πέτε μου κι εσείς τίποτε, μα πέτε μου κι εσείς πάτε τίποτε, δεν μου είπετε τίποτε. Έναν καλός πνευματικός σου δεν μου είπε τίποτε. Ο καλός πνευματικός δεν είναι από τα πολλά λόγια που φαίνεται. Μπορεί να μη σου πει τίποτα, σου πει μόνο μια κουβέντα. Άλλη είναι η τέχνη του πνευματικού. Η τέχνη του πνευματικού είναι να σιωπά. Και όταν λέγει να σιωπά, δεν σημαίνει να κλείσει το στόμα σου να μιλήσει ο άλλος. Διότι αν έρθει να εξομολογηθεί και αρχίσει να του μιλάς εσύ, βέβαια πώς θα μιλήσει ο άλλος άνθρωπος. Θα του πεις ένα, δύο, τρία πράγματα, μάλιστα αν είναι στην αρχή και χρειάζεται έτσι να εξοικειωθεί λίγο, αλλά μετά οφείλεις να σιωπήσεις. Και να σιωπήσεις με όλο το είναι σου. Να κλείσεις και το στόμα σου, να κλείσεις και το νου σου. Διότι αν το στόμα σου κλείσει και ο νου σου περιδιαβάζει αλλού ή λέει τα δικά του, δεν θα ακούσεις τι λέει ο άλλος άνθρωπος. Ο οποίος άλλος άνθρωπος λέει αυτά που λέει, αλλά πολλές φορές, όπως όλοι μας και όπως είναι αυτό το μυστήριο του λόγου, μέσα από αυτά που λέμε εκφράζουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δεν είναι ακόμα και αυτό το σημαντικό. Η σιωπή δεν είναι μόνο να κλείσει το νου σου, είναι και να αποβάλεις τις προκαταλήψεις σου. Όλες τις προκαταλήψεις σου που έχεις, ακόμα και τις καλές προκαταλήψεις, πρέπει να τις αποβάλεις. Δηλαδή όταν έρχεται ο άλλος άνθρωπος ενώπιον σου, εσύ δεν πρέπει να έχεις καμιά προκατάληψη, καμιά πρόληψη, κανένα θέλημα. Δεν γίνεται εσύ να θέλεις κάτι. Παραδείγματος χάρη, θέλω να ακούσω έναν παιδί, ας πούμε, αλλά θέλω να προωθήσω αυτό το παιδί να γίνει αρχιτέκτονας, ας πούμε. Και το μυαλό μου όλη την ώρα είναι στο κολλημένο στο πώς θα τον πείσω αυτό να γίνει αρχιτέκτονας. Εκείνος μου λέει, ξέρεις, είναι ωραία τα αεροπλάνα. Εγώ του λέω, ναι, αλλά και η αρχιτεκτονική είναι ωραία τέχνη, ας πούμε. Εμένα μου αρέσουν τα αεροπλάνα. Ναι, αλλά άμα μελετήσεις τα αρχιτεκτονικές, σου αρέσει εκείνη. Και το σπρώχνω εκεί. Όταν λοιπόν έχω προκατάληψη, όταν είμαι προδιαθετημένος, γι' αυτό εδώ κάνω μια παρέθεση, όταν παίρνετε τα παιδιά σας στους πνευματικούς, να μην πάτε να λέτε στον πνευματικό τι θα πει. Κάνετε λάθος που νομίζετε ότι θα προετοιμάσετε τον πνευματικό στο τι θα πει. Είναι λάθος σας. Αφήστε τον πνευματικό να πει αυτό που θα τον φωτίσει ο Θεός. Μην επεμβαίνετε οι μαμάδες κυρίως. Πάτερ μου, να έρθει ο γιος μου και πέτου, ξέρω εγώ, να ξαπολύσει τη μαύρη που ήβρε, γιατί ας πούμε είναι... Και το μεταξύ κοπελούν μπορεί να είναι και άσπρη σιόνι. Αλλά στα μάτια της μαμάς είναι μαύρη, ολόμαυρη. Λοιπόν, είναι λάθος να βάλεις μέσα στο μυαλό του πνευματικού, εκ των προτέρων τον προδιαθέτεις, τι θα πει ή τι θέλεις εσύ να πει στο παιδί σου. Τον πήρες εκεί, οφείλεις να βγεις έξω, ούτε και μικρά παιδιά να είσαστε παρόντες όταν εξομολογούνται. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πολλές φορές αναγκάζεις να πεις στους γονείς, πειράστε έξω, αφήστε το παιδί μόνο του. Και τους κακοφαίνεται. Τους κακοφαίνεται ότι τους είπαμε να βγουν έξω. Μα τι ήθελες δηλαδή να κάνουμε εδώ, ας πούμε, να σου γίνω εγώ μαγνητόφωνο για να δει διαμέσου μου να πεις εσύ τι θέλεις το παιδί σου. Τι το έφερες το παιδί σου εδώ? Είναι σαν να πας σε έναν γιατρό και πριν μπει ο ασθενής μπαίνεις μαζί και λες του γιατρού τι πρέπει να κάνει. Άντε κι αν είσαι γιατρός τέλος πάντων. Αλλά και ποιος γιατρός δέχεται τον άλλο εύκολα. Αλλά γίνεται, παραδίδεις το παιδί σου εκεί και αφήνεις τον γιατρό να γνωματεύσει και να πει τι θέλει. Δεν μπορεί λοιπόν ο πνευματικός να λειτουργήσει εάν εκ των προτέρων είναι προδιαθετημένος. Δεν θα λειτουργήσει σωστά. Θα λειτουργήσει ανθρώπινα. Θα πει εκείνο που θέλεις εσύ. Θα πει εκείνο που εσύ του έβαλες μες στον νου του με τα δικά σου λόγια. Είναι λάθος λοιπόν αυτό. Πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Μέσα σε αυτή την ελευθερία ο πνευματικός και τη δική του Κι δέχεται, λέγει ο γέρος Σοφρόνιος, εις την καρδία του το λόγο του Θεού. Και λέγει στον εξομολογούμενο αυτόν τον λόγο. Και παραμένει εκεί βέβαια, όχι απλώς σε μια σιωπή βουδιστική, ινδουιστική, ας πούμε, όπου σβήνουν όλα και είμαστε στο κενό. Αλλά τι, παραμένει εκεί ευχόμενος, προσευχόμενος. Γιατί χωρίς την προσευχή, η σιωπή δεν έχει μεγάλη αξία και είναι και επικίνδυνη. Ευχόμενος λοιπόν ο άνθρωπος, μέσα σε σιωπή, δέχεται, ακούει τον λόγο του Θεού. Και έτσι εκφράζει το θέλημα του Θεού εις τον εξομολογούμενο άνθρωπο. Ιωσδήποτε πνευματικός είναι προκατηλημένος για οποιονδήποτε πράγμα, για οποιονδήποτε αμάρτημα, για οποιονδήποτε πάθος, έχει μέσα του προκαταλήψεις. Οπότε μόλις το δει μπροστά του λειτουργήσει ανθρώπινα, ή γίνει επιθετικός, ή γίνει ξέρω εγώ αδιάφορος, ή ενθουσιαστεί ας πούμε, γιατί άκουσε κάτι που και ο ίδιος σαν άνθρωπος του αρέσει, θα λειτουργήσει ανθρώπινα. Αμέσως θα χαθεί ο σύνδεσμος, η επαφή του με τον Θεό, θα χαθεί ο λόγος του Θεού. Αυτό το είπα, όχι γιατί να γίνεται πνευματική, αλλά για να ξέρετε και πώς λειτουργεί το μυστήριο αυτό. Και άρα το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν είναι ένα μυστήριο πολλών λόγων, αλλά ένα μυστήριο όπου εκθέτει ο άνθρωπος την κατάστασή του και ο πνευματικός του απαντά δύο λίγων λόγων αυτό που πρέπει να κάνει, τίποτε άλλο. Εάν γίνει διάλογος και γίνει αντίρρησης, τότε χάνεται αυτό το πνεύμα της γεννήσεως του Λόγου του Θεού στην καρδία του πνευματικού και αρχίζει μετά να γίνεται ανθρώπινος διάλογος και ανθρώπινη συζήτηση, εξομολόγηση. Αυτό το λέω λοιπόν για να ξέρετε πώς λειτουργούμε και μέσα στις άλλες μας σχέσεις, κυρίως μέσα στο γάμο και σε σχέση με τα παιδιά μας, που έχουμε εδώ μεγάλα προβλήματα και δημιουργούνται τεράστιες τραύματα. Όταν θέλεις να επικοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να κλείσεις το στόμα σου και να κλείσεις και το νου σου. Εάν δεν κλείσεις το στόμα σου και αν δεν βιδώσεις εκείνο το νου σου να μην παράγει νοήματα, δεν θα ακούσεις ποτέ τον άλλον άνθρωπο. Θα τον ακούεις και θα τον ερμηνεύεις εσύ όπως εσύ θέλεις. Όχι όπως εκείνος έχει ανάγκη, αλλά όπως εσύ θέλεις. Λοιπόν, και θα έρχεται το παιδί σου να σου λέει το πρόβλημά του και εσύ θα το ερμηνεύεις με τα δικά σου δεδομένα. Δεν θα συλλάβεις αυτό το πράγμα που για σένα μπορεί να είναι μηδαμινό, για το παιδί όμως είναι τεράστιο. Έρχεται η γυναίκα σου, σου λέει ένα πράγμα το οποίο για εκείνη είναι τεράστιο, για σένα γελίο. Ναι, αλλά για την άλλη είναι τεράστιο. Και εδώ είναι η τραγωδία που βλέπει κανείς ανθρώπους πνευματικούς, ενώ της εκκλησίας, παιδιά, συζύγους, που επανειλημμένος χιλιάδες φορές τους λέει κανείς πρόσεχε αυτό το πράγμα, πρόσεχε τη γυναίκα σου, πρόσεχε το παιδί σου, πρόσεχε τι κάμνεις, πρόσεχε τι λέεις, πρόσεχε αυτό που σου λέει η γυναίκα σου. Και το λέει και το ξαναλέμε και ξαναλέμε και δεν γίνεται. Και δεν γίνεται. Και ο γάμος έχει ταλαιπωρίες και η επικοινωνία έχει ταλαιπωρίες. Και ο λόγος είναι διότι αυτό το ξερό το κεφάλι δεν δέχεται τίποτα άλλο μέσα, δεν δέχεται κανέναν άλλο παρά μόνον ό,τι του λέει ο λογισμός του. Θυμούμε, έλεγε ο γέροντάς μας και μια φορά, άμα είχε κανέναν τέτοιο, έλεγε, το εξήγησες αυτού, ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνει. Του λέγαμε, του είπα γέροντα, το εξήγησα. Λέει, καλά εσύ το εξήγησες, αλλά το κεφάλι του τι λέει, που μέσα του τι λέει. Ό,τι και να του πεις, το βιολίν του, εκείνο που θα πει. Μα είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή το τι ισχύ έχει αυτό το πάθος μέσα μας. Λες στον άλλον άνθρωπο, ξέρω εγώ, μην μου λες όνειρα ας πούμε, σταμάτα μου διηγήσε τα όνειρά σου. Ενώ όνειρα της νύχτας, όχι τα όνειρα ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχει ο καθένας. Λέει, δεν θέλω να ακούσω όνειρα. Εντάξει πάτερ μου, και στη συνέχεια είδα αυτό και αυτό και αυτό. Σταμάτα να λες όνειρα. Εντάξει, και μετά είδα το άλλο και το άλλο και το άλλο. Βρε παιδί μου, θέλει προσοχή αυτό το πράγμα. Λέω ένα παράδειγμα έτσι. Λες του άλλου, μην διηγήσει αυτή την ιστορία. Μην μου διηγήσει, ξέρω εγώ, τι έγινε σε αυτήν την περίπτωση. Πες μου το αποτέλεσμα. Εντάξει, και συνεχίζει και λέει, δεν βγαίνει από το δικό του. Δεν μπορεί να σταματήσει το νου του να παράγει νοήματα. Δεν μπορεί. Επάτησε το κουμπί, τέλειωσε. Πρέπει να τα ανεχθείς να τελειώσει η κασέτα. Δεν τελειώνει εκείνη η κασέτα. Θα σας πω κάτι, αγελάσετε. Υπήρχε κάποτε κάποιος άνθρωπος ο οποίος μιλούσε αργά, αργά, αργά και έλεγε όλες τις λέξεις μια-μια και ήταν άκρος αναλυτικός. Δηλαδή δεν έλεγε ότι βρήκα τον Πάτερ Νικόλαο και του είπα «Πάτερ μου, πάμε ξέρω εγώ περίπατο». Άρχισε από το «άνοιξα την πόρτα και βγήκα έξω και είδα τον Πάτερ Νικόλαο και του είπα καλημέρα Πάτερ Νικόλαο και μου είπε καλημέρα κύριε Ανδρέα». Του είπα «τι γίνεται Πάτερ Νικόλα», μου είπε «καλά εσείς τι γίνεται». Ένας διάλογος ατέλειωτο και μια λέξη. Τέλος πάντων, κάποτε αρρώστησα και δεν μπορούσα να εξομολογήσω. Ήταν η σειρά αυτού του ανθρώπου και πήγαινε, ευτυχώς δηλαδή, πήγε σε έναν ενάρετο και καλό πνευματικό της Κύπρου και μετά ήρθε να μου πει τις εντυπώσεις του ο άνθρωπος αυτός. Ήρθε πίσω, λέει μου, ξέρεις, δεν μπόρεσα να έρθω να εξομολογηθώ και πήγα στον τάδε τόπο και έγινα, μου λέει, σκανδαλίστηκα αφάνταστα. Λέω, μα σοβαρά, αφού είναι πολύ ενάρετοι άνθρωποι και ξακουστοί πνευματικοί, φημισμένοι πνευματικοί. Λέει μου, πάτερ μου, εκεί που εξομολογούμουν και καθόταν ο πνευματικός εκεί σιωπηλός και με κλειστά τα μάτια, σε μια στιγμή, λέγει, ανοίγει τα μάτια του, τα γουρλώνει, χτυπά το χέρι του, πάει στο τραπέζι και λέγει, κανεί έσπασες με, κανεί έξω. Και έφυγα, λέει, κατατρομαγμένος έφυγα. Λέω, είναι για να καταλάβεις πόσο μεγάλος Άγιος είμαι. Ο Θεός να τον έχει καλά και τον πνευματικό. Με κατάλαβες τι του έκαμες, έσπασες τον άνθρωπο. Και εμένα έσπασες με πολλές φορές, αλλά λέω να το πω μέσα μου, είναι μόνο το πω. Έσπασε και το σύζυγό σου και τα παιδιά σου. Εφαντάστηκες τι κάνεις του σύζυγου σου και εκείνο τον παιδιό σου με αυτόν τον τρόπο σου που δεν σταματάς και πρέπει ουέ και αλίμονο, δηλαδή εάν βιάζεσαι και έβρεις μπροστά σου τον άνθρωπο, εκάηκες. Τεκάηκες, τέλειωσε. Ή χρειάζεται κάτι να ρωτήσεις και να σου απαντήσει. Λοιπόν, δεν τελειώνει. Άμα αρχίσει να δουλεύει, είναι φοβερό πράγμα. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, έχει μεγάλη έτσι ψυχοπαθολογία και πνευματική και ψυχιατρική. Γιατί έχει ισχυρό θέλημα και φοβερόν εγωισμό. Πρέπει να πεις το δικό σου. Να πεις το δικό σου. Βρε παιδί μου, για το όνομα του Θεού, σώπαινε, σταμάτα. Άκουε τι σου λέει ο άλλος. Τίποτε. Αν δεν το πεις, αν δεν τελειώσεις, δεν γίνεται αυτό το οποίο. Δεν αναπάβεσαι. Μα αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό δηλαδή, φοβερή κατάσταση μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Πώς θα λειτουργήσεις μέσα στην οικογένειά σου, πώς θα λειτουργήσεις μέσα στα παιδιά σου, μα έχει την όρεξη το παιδί να σε ακούσει τόσες ώρες, πώς θα μιλήσεις και στο κάτω κάτω εσύ πρέπει να τον ακούσεις, όχι εκείνος να σε ακούσει, εσύ να τον ακούσεις και στη συνέχεια να το απαντήσεις. Μπορεί να μην χρειαστεί να απαντήσεις τίποτε. Έχουμε φοβερή πείρα από το ότι ακούμε ανθρώπους ώρες ολόκληρες, δεν τους λέμε λέξη και λένε «Πάτερ μου, σε ευχαριστώ που με βοήθησες πάρα πολύ». Λέμε από μέσα μου «Μα τι του είπα, αφού του είπα τίποτε». Δεν του είπα τίποτε. Εβοηθήθηκα. Γιατί τον ακούσαμε. Είναι σημαντικό το να ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Ιάκωβος «Έστω πας άνθρωπος, ταχύσεις το ακούσε». Να είσαι γρήγορος, να είσαι εύκολος, να ξέρεις αυτήν την τέχνη να ακούσεις. Και αυτή η τέχνη της ακοής είναι τέχνη των προφητών, των Αγίων, των Πατέρων. Βλέπετε τι λέει ο Ιερός Σοφρόνιος. Πώς οι προφήτες άκουγαν τον Λόγο του Θεού. Τι λέει, έλεγε ο Θεός. Πρόσεχε και θα μιλήσω. Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ενωτίζω η γη. Όταν ο Θεός ομιλούσε, ο άνθρωπος σιωπούσε, ο προφήτης. Και γινόταν, λένε οι πατέρες, όλος ακοή, όλος μια αίσθηση. Ούτε γλώσσα, ούτε τίποτα. Άκουγε εξ ολοκλήρου τον άλλον άνθρωπο. Τον άκουγε. Δεν λειτουργούσαν καμιά άλλη αίσθηση μέσα του. Τον άκουγε πάρα πολύ. Και αυτήν την τέχνη εμείς οι Έλληνες την είχαμε στην παράδοσή μας. Αυτήν την τέχνη της ακοής. Και στην αρχαία Ελλάδα και μετά στην Ορθόδοξη παράδοσή μας έχουμε τους Αγίους Πατέρες που μας μιλούν και μας ερμηνεύουν πώς να ακούμε τον άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς νομίζω η άποψή μου είναι ότι τα χάσαμε αυτά μετά την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους το 21 στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, όπου γίναμε φλίαροι και γίναμε συστηματολόγοι και γίναμε φλίαροι σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, και στα κοινωνικά και στα πολιτικά και στα πολιτιακά και στα εθνικά και σε όλα. Φλιαρία, αμέτρητη φλιαρία, με αποτέλεσμα εχάθηκε όλη η επικοινωνία, κάθε επικοινωνία. Για να μπορέσουμε λοιπόν πρέπει να μάθουμε να σιωπούμε, να σβήσουμε τα πάντα μέσα μας. Ας σβήσουμε τα πάντα. Όταν σβήσεις τα πάντα μέσα σου, τότε σε ανθρώπινο τουλάχιστον επίπεδο θα ακούσεις τον άλλον άνθρωπο. Θα ακούσεις τον άλλον άνθρωπο. Και μετά όταν θα του μιλήσεις θα προσέχεις από τη σιωπή αυτή, θα γεννηθεί, γεννάται εκ της σιωπής η προσοχή. Θα προσέχεις τι του λέγεις στο άλλο ανθρώπου. Θα προσέχεις τι του απαντάς στο άλλο ανθρώπου. Δεν θα σου λέει άρφα και το απαντάς ωμέγα. Δεν θα σου λέει το ένα και θα το απαντάς το άλλο. Και θα λέει ότι δεν καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Άλλα του λέω, άλλα μου λέει. Άλλα του το ρωτώ και άλλα μου απαντά. Πόσες φορές το βλέπαμε το πράγμα. Ρωτάς τον έναν άρφα, σου λέει β. Ρωτάς τον ένα, σου λέει άλλα. Γιατί δεν ακούει. Δεν ακούει. Δεν ακούει τι του λέεις. Δεν ξέρει, δεν έμαθε. Αυτό στο ανθρώπινο επίπεδο. Στο πνευματικό επίπεδο, κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται να ακούσει μέσα του τη φωνή του Θεού, τον Λόγο του Θεού. Και τι λέω τον Λόγο του Θεού, που μπορεί για μένα να είναι ψηλά γράμματα αυτά. Τον εαυτό μας δεν θα ακούσουμε. Θυμάμαι μια φορά, λέγει ο Γιώργος Παΐσιος, σε κάποια παιδιά που μιλούσαν, ήρθαν να τον δουν τόσον τόπο και κάτσαν εκεί και μιλούσαν και δεν τον άκουγα. Και του λέει, ρε παιδιά, από πού είσαστε, από τόσον τόπο. Τι ήρθατε στο Άγιον Όρος να κάνετε, ήρθαμε για να σε δούμε. Και ήρθαν να το δουν και μιλούσαν. Λέει, τουλάχιστον σιωπάτε βρε να ακούσετε τι θα σας πω. Κάμετε τον κόπο, πληρώσετε τόσα ναύλα. Δεν λυπάστε την ναύλα σας. Άμα δεν μάθετε να σιωπάτε τώρα, εντάξει, πολύ μπορεί να με ακούσετε εμένα, χαρά στο πράγμα. Αλλά αύριο, τους λέει, δεν θα ακούσεις γιέ μου τι θα σου πει η γυναίκα σου. Δεν θα ακούσεις τι θα σου πει το παιδί σου. Δεν θα ακούσεις τι θα σου πει ο συνάδελφός σου. Δεν θα ακούσεις τι θα σου πει ο διευθυντής σου. Δεν θα ακούσεις τι θα σου πει ο εαυτός σου, που και ο εαυτός μας έχει φωνή. Έχει φωνή που μιλά και μας λέει πολλά πράγματα. Που μας λέει πάρα πολλά πράγματα. Και πολλές φορές και χρήσιμα και απαραίτητα. Και πολύ περισσότερο δεν θα ακούσετε ποτέ τι θα σας πει ο Θεός. Γιατί? Διότι ο Θεός σε καρδία ταραχώδη δεν εισέρχεται. Σε ταραχώδη καρδία που είναι σαν τη θάλασσα τη φουρτουνιασμένη συνέχεια. Που δεν έχει ειρήνη, που δεν έχει ανάπαυση. Που δεν γαλινεύει ποτέ. Δεν ομιλεί ο Θεός μέσα σε έναν τέτοιο νου, ταραχώδη νου. Πώς θα μιλήσει ο Θεός? Μα και να σου μιλήσει δεν θα τον ακούσεις. Πρέπει να σου βάλει τις φωνές για να τον ακούσεις. Που ο Θεός δεν φωνάζει. Ούτε φωνάζει, ούτε κραυγάζει, ούτε μαλώνει. Η φωνή του Θεού είναι ως άβρα λεπτή. Είναι λεπτή, πρέπει να είσαι σε άκραν σιωπή και σε άκραν ακοή για να ακούσεις τι λέγει ο Θεός. Έτσι, τι θα σου πει ο Θεός μέσα στην καρδιά σου. Αλλά και τι θα σου πει ο εαυτός σου και τι θα σου πει ο άλλος άνθρωπος. Νομίζω ότι το μεγαλύτερη συνέπεια, η καταστροφική συνέπεια της αργολογίας και ιδίως στις μέρες μας είναι αυτό. Καταστρέφει τις σχέσεις μας. Δεν μπορεί να μας αφήσει να επικοινωνήσουμε με άλλους ανθρώπους. Και δεν μπορεί να μας αφήσει να προσευχηθούμε. Έτσι πάμε να προσευχηθούμε και θυμούμαστε όλες τις δουλειές μας που έχουμε να κάνουμε. Έτσι. Μην ανησυχείτε. Ό,τι ξεχνάτε την ημέρα θα τα θυμηθείτε το βράδυ που θα διαβάσετε απόδειπνο. Να το ξέρετε. Όλες τις δουλειές και όλες τις λύσεις των προβλημάτων. Όσα προβλήματα έχετε άλλη τα όλη μέρα, μόλις πιάσετε το κομποσχήνι σας να πείτε μια ευχή ή πάντα διαβάσετε το απόδειπνό σας, θα λυθούν εκείνη την ώρα τα προβλήματα. Θα σας παρουσιάζει μπροστά σας φαϊνές ελάμψεις ιδεών και λύσεων που όλα θα θυμηθούν. Έλεγε και ένα γεροντάκι, έλεγε, μπρε, εξέχασα τι θα σου πω, μη στενοχωριέσαι. Πόψη που θα κάνω κομποσχήνι θα θυμηθώ. Λέει, όλα, ό,τι ξεχνώ την ημέρα, όλη νύχτα τα θυμάμαι. Μόλις πιάνω το κομποσχήνι μου, θυμάμαι τα πάντα. Τίποτε δεν μου φεύγει. Λοιπόν, καταστροφική αργολογία. Καταστροφική. Χάνει ακόμα και ό,τι μαζεύει ο άνθρωπος μέσα του. Μέσα στην κατάσταση της προσοχής και της σιωπής, εάν μαζέψει και ένα πνευματικό καρπό, τον διαλύει, τον διασκορπίζει. Τον κάνει χίλια κομμάτια. Δεν μένει τίποτα. Ο άνθρωπος, ο πολύλογος, ο φλίαρος, ο ματαιολόγος, αυτός που συνέχεια μιλά, όλα τα καταστρέφει, όλα τα διαλύει, όλα τα σκορπίζει. Εδώ όμως να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, δεν νομίζω ότι να προλάβω να μπω μέσα να σας το διαβάσω, διότι λέει έναν λόγο που εφαρμόζεται σε μέναν αυτός. Λέγει, έγραψε το λόγο περί της σιωπής και είναι μια σελίδα μόνο λόγος αυτός. Λέει, δεν θα γράψω πολλά για να μην μοιάσω, λέγει, σε αυτόν που λέγει δια της πολυλογίας την σιωπή εγκομιάζει. Και έτσι έγραψε λίγα. Εγώ δυστυχώς μιλώ τόση ώρα περί σιωπής. Πολυλογώ περί σιωπής. Τέλος πάντων. Λέγει όμως εδώ και ένα σημείο πολύ σημαντικό, πρέπει να το προσέξουμε. Οι πατέρες ομιλούν περί σιωπής, αλλά λέγουν η σιωπή εν γνώση, όχι η άλογος σιωπή, η παράλογη σιωπή, η αδιάκριτος σιωπή. Διότι σκεφτήκατε, ας πούμε, να φύγουμε ένα παιδό και να αποφασίσουμε να κάνουμε σιωπή. Και πάμε στο σπίτι μας και μας μιλά ο άντρας μας και εμείς δεν το απαντούμε, διότι πρέπει να κάνουμε σιωπή. Και του πεις σιωπή τώρα, γιατί δεν πρέπει να μιλούμε πολύ. Μην μας ο πάντερ Αθανάσιος. Μαζί με το άλλο που ακούω κάθε μέρα θα τα ακούσω και αυτά. Ή να είσαι όλη τη μέρα για μέσα σιωπηλός και να μην ανοίξεις το στόμα σου λες τίποτα, γιατί πρέπει να έχεις σιωπή. Και ποιος θα μιλήσει με το παιδί σου, ποιος θα επικοινωνήσει με το σύζυγο, ποιος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, διότι εσύ νομίζεις πρέπει να κάνεις σιωπή. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν, των αρετών πασών μίζων είναι η διάκριση. Η διάκριση είναι πάνω από όλα και πάνω και από την αγάπη ακόμα. Αδιάκριτος αγάπη είναι επικίνδυνη. Αδιάκριτος σιωπή είναι εξίσου επικίνδυνη. Υπάρχει άνθρωπος που λέγει Κλίμακα, που μπορεί να μιλεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και όμως να έχει μέσα του κατάσταση σιωπής πνευματικής. Γιατί μιλά για τον Θεό και λέει χρήσιμα πράγματα και δεν είναι αργούς λόγους που λέγει ο άνθρωπος αυτός. Και αν ακόμα μπορεί να φανεί ότι λέγει, ξέρω εγώ, πράγματα αστεία, πράγματα αδιάφορα, πράγματα ας πούμε αυτά, λέγονται διότι χρειάζονται για να γίνει μια επικοινωνία σωστή, για να υπάρχει μια ξεκούραση, μια ευχάριστη κατάσταση. Υπάρχει, λέει, άλλος που σιωπά από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι χειρότερος από αυτόν που μιλά για οτιδήποτε άλλο. Γιατί μπορεί να σιωπά το στόμα του, αλλά από μέσα του η καρδιά του, όπως είπαμε προηγουμένως, να είναι φλίαρη και να είναι ταραχώδης και να είναι σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Άρα δεν είναι από τα εξωτερικά πράγματα που κρίνεται η σιωπή. Δεν είναι μόνο από τα εξωτερικά, αλλά είναι και από την εσωτερική κατάσταση. Διότι σίγουρα πρέπει να σιωπήσεις με τα διακρίσεως. Έχει περιπτώσεις που πρέπει να σιωπήσεις, έχει περιπτώσεις που πρέπει να μιλήσεις και να φωνάξεις και να διαμαρτυρηθείς ακόμα. Έχει και φορές που δεν πρέπει να πεις ούτε λέξη. Μέσα στο σπίτι σου, μέσα στην οικογένειά σου, πρέπει να είσαι κοινωνικός, πρέπει να μιλάς, πρέπει να λέγεις αυτό το οποίο χρειάζεται, το οποίο θα είναι καρπός της εσωτερικής σου σιωπής, όχι εξωτερικής σιωπής. Το να κατεβάζεις τα μούτρα σου και να είσαι σιωπηλός, αυτό δεν είναι αρετή σιωπής. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Διότι ξέρετε ότι μπορεί να σφάξεις τον άλλον και με τον λόγο σου, έτσι. Και με ένα λόγο να σφάξεις τον άλλον άνθρωπο, να τον κατακεραυνώσεις, να τον σκοτώσεις, να τον διαλύσεις και με έναν λόγο ακόμα. Και με ένα βλέμμα ακόμα. Μπορεί να τα κάνεις αυτό το πράγμα. Και γίνονται αυτά συχνά πυκνά. Γι' αυτό οι πατέρες πάντοτε σε όλες τις αρετές βάζουν αυτό. Η σιωπή εγνώση. Η αγάπη μετά διακρίσεως και των αρετών πάντων η διάκριση σε στή. Εάν έχουμε αυτή τη διάκριση, τότε μπορούμε να ξέρουμε πότε μιλούμε, πόσο μιλούμε και με ποιον τρόπο μιλούμε στον άλλον άνθρωπο. Είναι όμως και συνήθεια, ξέρετε. Είναι και τρόπος που μεγαλώνουμε. Είναι και πώς, τι κουβαλούμε από μέσα μας. Δυστυχώς, το έχω πει και άλλες φορές, ότι φαίνεται εμείς εδώ οι Κύπροι δεν μιλούμε καλά. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Έχω δει σε άλλα μέρη της Ελλάδος, και όταν ήμουν στο Άγιον Όρος που είχαμε από όλα τα μέρη της Ελλάδος ανθρώπους εκεί μοναχούς, έβλεπες από κάποια συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδος που οι άνθρωποι ήταν γλυκύτατοι. Μιλούσαν με πάρα πολύ γλυκή τρόπο. Εμείς οι Κύπροι μπορεί να είμαστε απλοί και ειλικρινείς, ναι, αλλά δεν ξέρουμε να είμαστε γλυκοί άνθρωποι. Δεν ξέρουμε. Είναι ο λόγος μας έτσι κοφτός, βαρύς, άκομψος. Λες και δυσκολευόμαστε να πούμε ένα λόγο στον άλλο. Είχε ένα γεροντάκι, έναν αντιπρόσωπο στην Ιερά Κοινότητα, ένα σοφό γέροντα, όταν είμαστε εκεί στην Ιερά Κοινότητα που υπηρέτησα κάποια χρόνια, που όταν εμείς οι νεότεροι, όταν γινόταν συνάξεις συνεδριάσεις Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, από κάθε μοναστήρι ένας, 20 αντιπρόσωποι, καμιά φορά εκφραζόμαστε έτσι με ξέρω εγώ απολυτότητα, να πούμε, για κάποια θέματα και με αυστηρότητα, αποτέλεσμα της απειρίας και της νεανικής επιπολαιότητας. Το γεροντάκι αυτό έλεγε ένα ωραίο λόγο. Έλεγε έτσι, δεν μιλούσε, άφηνε όλου να μιλήσουν και μετά σου έλεγε στο διάλειμμα ή έλεγε εκεί την ώρα και συνήθιζε να λέγει, γλύκανε λίγο πάτερ, γλύκανε λίγο τον λόγο σου. Μην είσαι τόσο αψίσεις τον λόγο σου, γλύκανε λίγο τον λόγο σου. Και πράγματι αυτό το πράγμα το είδα ότι δεν το ξέραμε, δεν το μαθαίναμε εμείς. Δεν ξέρω αν όλα τα παιδιά έτσι μαθαίνουν, αλλά δεν το παρατηρώ συχνά στην Κύπρο αυτή την έκφραση της γλυκύτητος στον άλλον άνθρωπο. Και οι γονείς ακόμα με τα παιδιά τους δεν τους λένε λόγια τρυφερά, λόγια ωραία. Δεν του λέει το άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα λόγο όμορφο. Έχει ανθρώπους που ακόμα τα πάντα θα τα πούμε υποκοριστικό, θα τα πούμε γλυκό τρόπο. Το γαϊδούρι θα το πει γαϊδουράκι, το ψωμί θα το πει ψωμάκι, το παιδί θα το πει παιδάκι. Εμείς θα το πούμε, πού να πεις το άλλο παιδί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ποιος λέει σήμερα αυτά. Και τα παιδιά το ίδιο. Δεν... Άκουγα, ας πούμε, εκεί που μιλούσαν τα παιδιά στους γονείς τους και μιλούσαν με αγγλικό τρόπο. Μάθαιναν έτσι. Ήταν όλοι, ας πούμε, η κληρονομιά τους έτσι, ας το πούμε. Όμως, ξέρετε πώς κερδίζει κανείς τον άλλον άνθρωπο με ένα λόγο καλόν. Ο λόγος ο καλός, λέγει το γεροντικό, και τον κακόν τον κάμνει καλόν. Ενώ ο λόγος ο κακός και τον καλόν τον κάμνει κακόν. Βλέπετε, μπορεί να είμαστε ήσυχοι, ήρεμοι. Πόσες φορές το έπαθαμε όλοι μας, και εγώ πάρα πολλές φορές. Έρχεται ο άλλος, σου λέει ένα λόγο έτσι παράξενο. ένα λόγο απότομο, ένα λόγο σαν να σου βάζει μια ένεση και σου μεταδίδει μέσα σου αυτή την ταραχήν όλη. Και πριν προλάβεις να καταλάβεις και εσύ τι σου έγινε, χραπ, του δίνει μια από πάνω και τρέχεται μετά να του πεις ευλόγησο. Και αν τον έβρεις και αν καταλάβει κιόλας. Το απαντάς με έναν τρόπο απότομο, σκληρό, και τον σκοτώνεις. Και σκοτώνεσαι και εσύ βέβαια. Και τι ήθελα τώρα και του είπα αυτού του ανθρώπου έτσι. Μα αφού ήμουν ήσυχος, ήμουν καλά, πώς ενήργησα με αυτόν τον τρόπο. Μας μετέδωσε αυτήν την κατάσταση του. Όπως και οι αιρετικοί, ξέρετε. Οι αιρετικοί άνθρωποι, επειδή η αίρεση είναι δαιμόνιον, είναι φοβερών δαιμόνιων η αίρεση, μεταδίδουν αυτήν την ταραχή της δαιμονικής αιρέσεως και μας κάνουν να εξεγειρόμαστε. Δηλαδή σε πλησιάζει ας πούμε ένας αιρετικός και μπορεί να σου μιλήσει με χίλια χαμόγελα και με χίλια σιρόπια και χραπ σου βάζει εκείνη την ένεση και σου σε δηλητηριάζει και μας σου λέει μα τώρα τι έπαθες και νευρίασες και έγινες άνω κάτω. Διότι σου μετέδωσε εκείνη την κατάσταση. Ενώ αντίθετα, όταν ο άνθρωπος μάθει να είναι γλυκόλογος, τότε ακόμα και το δυσκολότερον άνθρωπο θα το φέρει στο λογαριασμό. Είχαμε στο Άγιον Όρος ένα γέροντα, ο Γιώργος Γαβριήλ ο Διονυσιάτης, ένας σοφός γέροντας, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι πατέρες όταν είχαν δύσκολες περιπτώσεις. Όταν είχαν δύσκολα πράγματα, τον έπαιρναν αυτόν οπουδήποτε, ακόμα και στην πολιτεία και στην κυβέρνηση και σε δύσκολες και κρίσιμες ώρες που το Άγιον Όρος έπρεπε να ανταποκριθεί, εφώνασαν αυτόν τον γέροντα. Ήταν τόσο σοφός, ήταν τόσο γλυκός, ήταν τόσο διακριτικός, ώστε αφόπλιζε τον άλλον άνθρωπο με τη γλυκύτητά του. Όσο νευριασμένος και κακοδιαθετημένος να ήταν ο άλλος, αμέσως αφοπλιζόταν από τη γλυκύτητα αυτού του ανθρώπου. Από πού όμως εξεπήγαζε αυτοί όλοι? Από την ταπείνωσή του. Ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί πράγματι να κενώσει τον εαυτόν του και να γίνει όπως είναι ο αδελφός του, όπως έχει ανάγκη ο αδελφός του να γίνει. Αν ο αδελφός με έχει ανάγκη να γίνω χαλή να με πατήσει, ευχαρίστω να γίνω χαλή. Αν ο αδελφός με έχει ανάγκη να μου φωνάξει, να με βρήσει, να βγάλει όλα τα αποθυμένα του, ευχαρίστω να γίνω αυτό και να τον ακούσω με τα πάση ειρήνης. Δυστυχώς, εμείς που δεν έχουμε ταπείνωση, δεν δεχόμαστε αυτά τα πράγματα, εξεγειρώμαστε, διακόπτομαι, φωνάζομαι, ξέρω εγώ, κάνουμε χίλια πράγματα, μόνο μιλούμε, μόνο απαιτούμε, μόνο διεκδικούμε, αλλά δεν μαθαίνουμε ούτε να σιωπούμε, ούτε να ακούμε και από εκεί βγαίνουν όλα τα προβλήματά μας. Και τα πνευματικά μας προβλήματα που δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε, δεν ξέρουμε να ακούμε τον Θεό μέσα μας, και τα καθημερινά μας προβλήματα, τα προσωπικά μας που τον εαυτό μας δεν ακούμε, πού να τον ακούσουμε αφού εμπνημένος και είναι μέσα σε αυτήν την βαβούραν όλοι, ούτε και τους άλλους ακούμε, ούτε τους συζύγους μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε κανένα. Όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα της αργολογίας. Ας μάθουμε να σιωπούμε αρχίζοντας από το να κλείσουμε το στόμα μας. Να κλείσουμε το στόμα μας και να ελέγχουμε το στόμα μας. Να βάλουμε το νου μας επί του στόματός μας, λέγει ένα ρητόν. Θέσε το νου σου επί της γλώσσης σου. Βάζ το νου σου πάνω στο στόμα σου. Και πρόσεχε τι λέγεις. Πρόσεχε τι κουβέντες λέγεις. Πρόσεχε τι λέγεις. Και εκεί που πέφτεις και εκεί που κάνεις λάθος, πες συγγνώμη. Πες συγχώρα μες στον άλλον άνθρωπο, ώστε να αποκτήσεις ταπείνωση. Δια της ταπεινώσεως να σε επισκιάσει χάρης για να μπορέσεις να λειτουργήσεις σωστά. Αν το μάθεις αυτό το πράγμα, τότε θα σιωπήσει και ο νου σου. Το επόμενο να σιωπήσεις τον νου σου. Κλείς τον νου σου. Δώσ' του εργασία πνευματική, δώσ' του την προσευχή, δώσ' του την μονολόγηστο ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Να μην τρέχει δεξιά-αριστερά. Μέσα σε αυτή την κατάσταση θα αποκτήσει την προσοχή και η προσοχή θα γεννήσει την προσευχή και η προσευχή θα φέρει όλα τα καλά. Αλλά πριν έρθουν τα πνευματικά καλά, θα έρθουν τα καθημερινά καλά, τα σωματικά, τα φυσικά, τα ανθρώπινα, που να γίνεις γλυκής και επικοινωνιακός με τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω σου και που είναι ανάγκη να επικοινωνείς με αυτούς. Τα πάντα λοιπόν με τα διακρίσεως, σιωπή εγνώση, η οποία προϋποθέτει ταπείνωση και άδειασμα από τις προκαταλήψεις και τις προλήψεις μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.